nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valet e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit vojnë në duke levizjet dhe veprimet e dyshimta të Amerikës në rajon dhe deklaroi se veprimet djallëzore të Washingtonit nuk mbesin larkësyrit ton dhe ne po vëzhgojmë me vëmendje veprimet e tyre të fshehta në Irak dhe në të gjithë rajonin. Zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, ditën e hënë në konferencën e përjavshme për shtyp në Teheran, tha se roli i faktorëve dhe aleatëve të regjimit sionist në disa tensione, sidomos në ato të Irakut, është vëretur në mënyrë të qartë dhe shtoi: Irani nuk synon të krijojë tensione në rajon, mirë po në mbrojtje të kufive dhe territorit të vetë nuk do të hamendet as për një qast, dhe çfarë do lloj agresioni do t'i përgjigjet në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të hapur. Fqinjëtan e din shumë mirë se aventura e Amerikës deri në çfarë mase është dëmshme për vendet e rajonit. Amerika për herë të tretë në veprimet e veta kundër popullit të Iranit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ka dështuar, dhe kjo çështje shton izolimin çdo ditë e më të madh të autoriteteve të shtëpisë së bardhë, dhe kjo ishte një disfat poshtëruese për ta, vojnë në duke zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit. Në lidhje me ndjekjen e përbashkët nga Irani dhe Iraku të dosjes atentatit terrorist ndaj general Qasem Sulejmanit, zoti Said Khatibzadeh theksoi: një çështje shumë serioze nga aspekti juridik dhe ligjor i këtij atentati terrorist është në anën e Irakut dhe Iraku duhet ta ndjekë këtë dosje nga ky aspekt. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit në lidhje me deklaratat e fundit të Jack Sullivan, i cili ka thënë se pas kthimit në marrëveshje mbarthamore, Washingtoni do të bisedoj me Iranin për çështjen e programit raketor iranian, theksoi. Në lidhje me kapacitetin mbrojtës të Iranit, kur nuk do të zhvillohen kurfar negociatash dhe kapacitetin mbrojtës i Iranit zhvillohet në bazë të nevojave të Iranit dhe plotësisht në mënyrë të pavarur. Amerika e di mirë se programi atomik i Iranit është paqësor dhe ne nuk do të zhvillojmë përsëri negociata në lidhje me çështjet të cilat më parë janë negociuar dhe përgjigja jon është zbatimi i plot dhe pa kurfar kushte i marrëveshjes bërthamore dhe kompensimi i ngjarjeve të kaluara. Në lidhje me efektin e krimit eventual të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në marrëveshjen bërthamore dhe ndikimin e këtij kthimi mbi marrëdhëniet e Iranit me Kinën, zoti Khatibzadeh, duke thënë se bashkëpunimet e Iranit dhe Kinës kanë arritur në nivel strategjik, deklaroi: Marrëveshja bërthamore është një kornizë për bashkëpunim në fushën e teknologjisë bërthamore dhe partnerët më të rëndësishëm tanë për bashkëpunim gjatë kësaj kohe kanë qenë Rusia dhe Kina, ndërsa nëse Amerika kthehet në zbatimin e plot të zotimeve të saj, këto bashkëpunime do të zhvillohen në dimensione më të mëdha. Në lidhje me largimin e aeropambajtës amerikane USS Nimitz nga rajoni dhe kthimin e saj përsëri në gjirin persik, zoti Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, tha: Ne kemi gatishmërinë e duhur për çfarëdo lloj skenarësh. Nuk po gjykojmë për asnjë skenar, por përgjigja jon do të jetë e prerë. Zëdhënësi i qeverisë Iranit ka njoftuar për fillimin e procesit për prodhimin e uraniumit të pasuruar në gradën 20% në qendrën bërthamore Fordo në jug të Iranit. Zoti Ali Rabi, zëdhënësi i qeverisë Iranit, duke vënë në duke urdhërin e presidentit të Republikës Islamike të Iranit, zotit Hasan Rouhani, për zbatimin e ligjit veprimi strategjik për anulimin e sanksioneve, deklaroi: Kanë filluar përgatitjet për futjen e gazit në centrifugat e qendrës bërthamore Fordo dhe ditën e sotme është prodhuar produkti i parë i uraniumit të pasuruar në gradën 20% me anë të centrifugave UF6 në këtë qendër. I gjithë procesi ka filluar pas kryerjes së të gjitha veprimeve paraprake, duke përfshirë informimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike dhe dorëzimin e pyetësorit të projektuar në bazë të zotimeve inspektuese të Iranit, përfundoi zëdhënësi i qeverisë iraniane. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit deklaroi se vrasja e komandantit të lartë ushtarak iranian general-lejtnant Qasem Soleimani nga forcat amerikane janarin e vitit të kaluar ka paraqitur një kërcënim të madh për paqen dhe sigurinë ndërkombëtare, ndërsa gjithashtu po rrezikon edhe sigurinë rajonale. Zoti Muhammed Bakir Kalibaf, kryetar i Parlamentit të Iranit, i bëri komente të hënën Në një letër dërguar për homologët e tij në vendet e tjera të botës, krerëve të unioneve parlamentare ndërkombëtare, islamike dhe aziatike, dhe sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres. Në këtë letër, krye parlamentari iranian shkroi: Akti terrorist i cili bie ndesh me kartën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe me konventat e tjera ndërkombëtare ka minuar shumë përpjekjet e nisura nga komuniteti ndërkombëtar për të luftuar terrorizmin dhe sundimin e ligjit në marrëdhëniet ndërkombëtare. Kryetari i Parlamentit të Iranit shtoi se vrasja e generalit të lartë iranian, general lejtnant Qasem Soleimani, gjithashtu i dha një goditje të rëndë sigurisë dhe qetësisë rajonale, rrezikoi seriozisht paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Parlamenti iranian denoncon me forcë këtë akt si një shembull të terrorizmit të organizuar shtetëror, një shkelje të qartë të sovranitetit kombëtar dhe pavarësisë së Irakut dhe një shkelje të sovranitetit të Republikës Islamike të Iranit, vuaj në duke kryetari i parlamentit iranian. Forca detare e Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit ka konfiskuar sot një cisternë me flamur të Koresë Jugut në ujrat e gjirit Persik, për shkelje të përsëritur të ligjit për ruajtjen e mjedisit detar. Forca detare e Gardës së Revolucionit Islamik të Iranit tha të hënën në një deklaratë se cisterna Hankuk Shemi ishte nisur nga porti Jubail i Arabisë Saudite përpara se të bllokohej më parë gjatë ditës për ndotjen e ujrave të gjirit Persik me kimikate. Deklarata e Gardës Revolucionare shtoi se kjo anije, e cila mbante 7200 ton etanol, tani po mbahet në portin jugor të Iranit Bandar Abbas. Mëtej, Korpusi i Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se antarët e ekuipazhit të anijes, të cilët janë nga Koreja e Jugut, Indonezia, Vietnami dhe Birmania, janë ndaluar dhe çështja do t'i dorëzohet zyrtarëve gjyqësor të Iranit për hetime të mëtejshme. Në Skoci pritet të vendosen masa të reja bllokuese kundër COVID-19. Kryeministria e Skocisë Nicola Sturgeon tha se masat e reja do të futen mes natën e sotme në një përpjekje për të frenuar variantin e ri me përhapje më të shpejtë të virusit i njohur si virusi anglez. Masat e reja bllokuese do të kërkojnë që njerëzit të qëndrojnë në shtëpi dhe të punojnë nga shtëpia kur është e mundur. Takimet në natyrë gjithashtu duhet të ndërpriten. Shkollat do të qëndrojnë të mbyllura për nxënësit deri në muajin shkurt, duke funksionuar online. Këto rregulla do të zbatohen në të gjithë territorin e Skocisë, të paktën deri në fund të janarit, dhe do të mbahen nën shqyrtim. Zonat e ishullit do të qëndrojnë në nivelin e tretë, por kryeministria Sturgeon tha që ato do të monitorohen me kujdes. Britania e Madhe ka regjistruar 58.784 raste të reja të infektimit me koronavirus. Kjo është shifra më e lartë ditore ndonjëherë për rastet e regjistruara. dhe dita e 7 radhazi që numri ditor i rasteve ka arritur mbi 50.000, gjë që nuk kishte ndodhur kur javën e kaluar. Gjatë periudhës së pushimeve, numri i rasteve të infektimit të raportuara ka ndryshuar më shumë se zakonisht ditë pas dite, por numri i rasteve të raportuara gjatë 7 ditëve të fundit është 50% më i lartë se gjatë javës së kaluar. Trendi është i qartë, rastet e infektimit me COVID-19 po rriten shumë shpejt, edhe pse sasia e testimit që po kryhet ka ndryshuar pak gjatë 2 javëve të fundit. Britania e Madhe ka regjistruar 407 vdekje gjatë 24 orëve të fundit. Ky është numri më i ulët ditor që nga e hëna e kaluar, kur humbën jetën 357 të infektuar, por nga java në javë vdekjet janë akoma në rritje me një ritëm prej 21%. Dhjet ish sekretarët e mbrojtjes që janë gjallë kanë dalë publikisht me një deklarat kundër përfshirjes së ushtrisë amerikane në përpjekje për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Përmes një letre të fortë, ish zyrtarët e lartë të administratave të mëparshme si demokrate ashtu edhe republikane, i bëjnë thirrje udhëheqjes aktuale të Pentagonit të rezistojë përpjekjeve që mund të çojnë në një drejtim të rrezikshëm, të paligjshëm dhe antikushtetues. 10 ish sekretar amerikan të mbrojtjes thanë në një artikull opinion të botuar në gazetën Washington Post se ushtria amerikane nuk duhet të luajë një rol në përpjekjet e presidentit Donald Trump për të bllokuar transferimin e pushtetit tek presidenti i zgjedhur Joe Biden. Ky grup zyrtarësh që përfshin edhe ish sekretarin e mbrojtjes Mark Esper, i cili u shkarkua një muaj më parë nga presidenti Trump, si dhe paraardhësin e tij James Mattis, thanë se ka ardhur koha që presidenti Trump të pranoj se i humbi zgjedhjet dhe se Joe Biden do të marrë drejtimin e vendit më 20 janar. Grupi përfshin edhe ish nën presidentin Amerikan Dick Cheney dhe ish sekretarin e mbrojtjes Donald Rumsfeld. Ish zyrtarët e lartë Amerikan i kërkojnë shefit në detyr të Pentagonit Christopher Miller të mos luaj rol në përpjekjet e presidentit për të mbajtur pushtetin dhe të ndihmoj administratën e ardhshme demokrate në këtë tranzicion të pushtetit. Përpjekjet për të përfshirë forcat armatosura për të zgjidhur sfidat ndaj zgjedhjeve do të na çonin në një drejtim të rrezikshëm, të paligjshëm dhe antikushtetues. Zyrtarët civil dhe ushtarak që drejtojnë dhe zbatojnë një përpjekje të tillë do të japin llogari përfshirë para akuzave penale, thuaj në artikullin e botuar nga 10 ish sekretarët e mbrojtjes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti Amerikan Donald Trump la të kuptohet në mediat sociale se do të jetë në Washington DC për një protest të planifikuar për në datën 6 janar. Me 6 janar shihemi në Washington, ka postuar ai në rrjetin e tij në Twitter. Ndër të tjera, Trump premtoi një protest të ashpër në Washington me 6 janar, ditën kur Kongresi Amerikan do të takohet për të planuar rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Amerikë. Ndërkohë, gazeta amerikane Washington Post ka publikuar sot një regjistrim audio në të cilin presidenti Donald Trump dëgjohet duke i kërkuar një zyrtari të lartë të zgjedhjeve të shtetit të Georgias të gjej votat të mjaftueshme në përmjet të cilave të përmbyset rezultati në këtë shtet ku ai ka humbur. Washington Post publikoi disa fragmente të bisedës së zhvilluar të shtunën. Në të, presidenti Trump dëgjohej duke alternuar lavdërimin e sekretarit republikan të shtetit të Georgias, Brad Raffensperger, në kërcënimin me pasojat të paqarta penale, në një përpjekje për të zhbërë humbjen e tij në këtë shtet, ndaj presidentit të zgjedhur Joe Biden. Trump sërish edhe në këtë telefonat shfaqet i bindur se ka pasur manipulime gjatë zgjedhjeve. Gjithë çfarë dua është të gjej 11.780 vota, që është një më shumë nga sa kemi, sepse ne e fituam këtë shtet, dhe nuk ka asgjë të keqe të thuash se i rilogaritëm zgjedhjet, dëgjohet të këtë thënë presidenti Trump. Nga ana e tij, Raffensperger i tha presidentit se ai po mbështese teori konspirative të hedhura tashmë poshtë ndaj atyre që ai cilësoi si zgjedhje të lira e të drejta, teksa Trump insistonte se nuk kishte asnjë mundësi që ai ta kishte humbur garën në shtetin e Georgias. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Rritja islamofobisë në vendet perëndimore, që kryesisht shfaqen si mbrojtës të drejtave të njeriut, do të jetë tema e programit që do të ndiqni në vazhdim, të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne. Valer e islamofobisë në Francë. Në këtë program do të flasim në lidhje me shtimin e veprimeve dhe masave të qeverisë së Francës për krijimin e kufizimeve sa më të shumta për besimtarët musliman, duke paraqitur një projekt ligj në Asamblen Kombëtare në emër të luftës kundër terrorizmit. Në javët e fundit ka filluar një valë e re islamofobisë në Europë dhe prirjen e Francës në këtë drejtim me pretekstin e luftës kundër ekstremizmit. Autoritetet e 70 qyteteve të ndryshme në Francë me anë të një letre kanë kritikuar politikat e qeverisë Emmanuel Macron, presidentit të Francës, dhe kanë deklaruar se këto politika e çojnë Francën drejt fashizmit. Autoritetet e 70 qyteteve të Francës në letrën e tyre kanë deklaruar se qeveria e Francës po sulmon lirinë e shprehjes, si dhe po sulmon organizatat dhe shoqatat e ndryshme në vend që të ulet dhe të rishikoj rrugën e luftës kundër terrorizmit. Në këtë letër gjithashtu thuhet, sulmi kundër muslimanve konsiderohet sulm kundër qytetarve francezë. Qeveria po i shfrytëzon sulmet armatosura si mjet dhe mekanizëm për të ushtruar presion mbi besimtarët musliman. Këto autoritetet të qyteteve të Francës kanë deklaruar, zhvillimet e fundit në vend janë vetëm pretekst për të ushtruar presion mbi besimtarët musliman dhe mbi shoqatat islame. Autoritetet e 70 qyteteve të Francës në letrën e tyre, duke vënë duke mbylljen e shoqatës bamirëse Barakat City dhe mbylljen e shoqatës kundra islamofobisë në Francë, The Collective Against Islamophobia in France, ndërsa kanë deklaruar, mbyllja këtyre shoqatave nuk ka kurfar lidhje me ngjarjet e vrasjes së një arsimtari francez. Në këtë letër është theksuar, veprimet e qeverisë së Francës janë raciste dhe në kundërshtim me kushtetutën e Francës. Ne kurrë nuk do të qëndrojmë duar kryq në kohën kur qeveria e Francës po zhytet në fashizëm. Këto autoritetet të qyteteve të Francës gjithashtu kanë theksuar. Ajo çfarë po bëhet në emër të sekularizmit në Francë, në realitet është trajtimi racist dhe jo njerëzor i qytetarëve musliman të Francës. Autoritetet e 70 qyteteve të Francës gjithashtu kanë paralajmëruar për përkeqësimin e situatës në këtë vend dhe kanë thënë: "Gjendja në Francë është e rrezikshme. Duhet të jepet fund këtyre ndjeshmërive dhe alergjive të kota ndaj besimtarve musliman dhe ndaj fesë islame, për arsye se këto veprime e çojnë vendin drejt fashizmit."
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Vlen të theksohet se si pasojë tre sulmeve të armatosura që u kryen në Paris, në Rethin dhe në qytetin Nice të Francës, qeveria franceze gjatë një muaj të kaluar ka shtuar vëzhgimi mbi rreth 50 shoqatat muslimane dhe mbi 75 xhami. Qeveria e Francës në kuadër të përpjekjeve për legjitimimin e këtyre masave kufizuese kundër muslimanëve ka paraqitur edhe një projekt ligj në Asamblen Kombëtare. Në bazë të këtij projekt ligji, qeveria e Francës shton vëzhgimin dhe mbikëqyrjen mbi të gjitha xhamitë e Francës dhe mbi financimin e këtyre institucioneve. Qeveria e Francës në këtë projekt ligj gjithashtu ka parashikuar dhe shtimin e mbikëqyrjes më të madhe mbi mësimin dhe trajnimin e imamëve të xhamive në këtë vend. Në bazë të tekstit të këtij projekt ligji, arsimimi do të kufizohet vetëm në shtëpi. Qeveria e Francës në reagim ndaj kritikave të gjëra të muslimanëve të Francës dhe organizatave për mbrojtjen e lirisë dhe drejtësisë në vend ka theksuar se ky projekt ligj është vetëm për të përballur me ekstremizmin. Jean Castex, kryeministri i Francës, në një konferencë për shtyp ka pretenduar se përkundër kritikave ekzistuese që thonë se ky projekt ligj i dëbon nga skena shoqërore besimtarët musliman, në realitet ky ligj vën në shënjestër fen islame, por qëllimi i tij vetëm është përballja me të, siç e quajti ai, islamizimin ekstremist. Jean Castex, duke pretenduar se islamizmi ekstremist përhap urrejtjen dhe dhunën në shoqëri dhe krijon përçarje në shoqëri, ka thënë: "Republika e Francës ka zgjedhur që të mos dorëzohet përball këtyre kërcënimeve, por të mbroj vlerat e veta." Pavarësisht këtyre pretendimeve të kryeministrit francez, autoritetet e 70 qyteteve të Francës kanë pohuar se qëllimi i projekt ligjit të ri të qeverisë me pretekst të luftës dhe përballjes me ekstremizmin është kufizimi veprimtarive fetare dhe shoqërore të muslimanëve. Pa kur farë dyshimi, ekstremizmi në çdo fe dhe shkollë të mendimit është i qortuar dhe i papranueshëm, ndërsa esencialisht Islami nuk është fe ekstremizmit dhe radikalizmit. Mbrojtja e pakursyer e Emmanuel Macron, komo par, ndaj revistës Charlie Hebdo, me pretekst të mbrojtjes së vlerave të Republikës Franceze dhe mbrojtjes së lirisë së shprehjes, kanë gjallur protesta dhe zemërim të gjerë të muslimanve në mbar botën. Këto protesta kanë qenë deri në atë nivel sa që shumë institucione islame në vende të ndryshme kanë deklaruar se duajnë bojkotuar blerja e mallrave dhe prodhimeve franceze. Si rezultat i kritikave të gjëra ndaj deklaratave të Emmanuel Macron në lidhje me islamin dhe mbrojtjen ndaj publikimit të karikaturave ofenduese ndaj personalitetit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi salam, Jean-Yves Le Drian, ministri i punëve të jashtme të Francës, u detyrua që, duke arsyetuar deklaratat e Macron, të reduktoj kritikat kundër Francës në vendet muslimane. Ministri i punëve të jashtme të Francës, në lidhje me këtë, u shpreh se politikat e vendit ton kundër ekstremizmit nuk janë prezantuar në mënyrë të drejtë dhe ato nuk janë islamofobe, sepse ne kemi respektin e duhur për islamin. Mirë po, këto deklarata të Le Drian ishin vetëm një reagim ndaj kritikave të gjëra kundër presidentit të Francës dhe jo një ndryshim në qasjet politike dhe islamofobe të qeverisë së Francës. Pas kritikave të gjëra ndaj deklaratave islamofobe të Macron, Qeveria e Francës, me paraqitjen e një projekt ligji të ri në Asamblen Kombëtare, synon të krijoj kufizime të reja kundër besimtarve musliman në këtë vend. Qeveria e Francës në kuadër të luftës kundër politikës për ta luftuar ekstremizmin islamik ka bastisur dhe kontrolluar 76 xhami në këtë vend. Qeveria e Francës në kuadër të politikës për ta luftuar ekstremizmin po përndjek muslimanët dhe po bastis qendra dhe institucionet islame në kohën kur këto veprime janë në kundërshtim të plot edhe me ligjin e liberal demokracisë. Në nenin në 10 të deklaratës e të drejtave të njeriu dhe të drejtave qytetare të Francës të miratuar në vitin 1789, thuhet se askush nuk mund të keqtrajtohet dhe të diskriminohet për shkak të mendimeve dhe sidomos për shkak të bindjeve të tij fetare, me kusht që manifestimi atyre bindjeve dhe mendimeve të mos krijojë probleme për rendin publik dhe atë ligjor. Në nenin 18 të deklaratës botërore të drejtave të njeriut, të miratuar në vitin 1948, thuhet: secili person gëzon të drejtën e lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fesë. Elementi nevojshëm i kësaj të drejte është kjo që çdo kush mund të manifestojë këtë të drejtë në mënyrë individuale ose me të tjerët, në mënyrë të hapur ose private, nëpërmjet zbatimit të mësimeve dhe kryerjes së ritualeve dhe ceremonive fetare. Çdo kush mund ta shprehë fenë dhe bindjet e veta në mënyrë të lirë.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Brenda në Francë, veprimet e qeverisë së Francës për krijimin e kufizimeve sa më të gjëra kundër muslimanëve janë përballur me kritika të gjëra. Disa politikanë të krahut të majt kanë shprehur shqetësim se ky projekt ligj mund të shndërrohet në mekanizëm për etiketimin e muslimanëve. François Burgat, ekspert i shkencave politike në Institutin për Hulumtim dhe Studimin e Botës Arabe dhe të Muslimanëve në jug të qytetit të Marsejës, beson se qeveria nuk është e paanshme në lidhje me çështjen e fesë. François Burgat, duke vënë në dukje politikat që ndjek presidenti i Francës, tha: Macron ka hyrë në një fazë të re. Ai ka bërë veprime të nevojshme për të fituar pëlqimin e të djathtës dhe të ekstremit të djathtë, për arsye se ai ka nevojë për votën e tyre në zgjedhjet presidenciale të vitit 2022. Muslimanët kryesisht në tregun e punës diskriminohen dhe në vendin tonë ata ndjejnë se janë dëbuar në skaj të shoqërisë. Farhad Khosrav Khan, sociolog nga Fakulteti i Shkencave Shoqërore të Parisit, në lidhje me këtë, thot: qeveria franceze po shtyp grupet e besimtarve musliman në kohën kur ata nuk kanë kurfar lidhje me ekstremizmin. Interpretimi i Francës ndaj sekularizmit për shkak të lidhjeve të ashpra të këtij vendi, siç është ndalimi i gjerë i përdorimit të shamis nga ana e femrave muslimane në shkolla dhe në vendet e punës, nëpër institucione shtetërore, ka vetëm një pjesë të këtij problemi. Kjo është një nga pikpamjet anti-islame që i jep pretekst grupeve ekstremiste. 23 sulme terroriste janë kryer në Francë gjatë viteve 2000-2017, gjë që nuk është as pak e rastishme, ndërsa 10 sulme terroriste janë kryer në Britaninë e Madhe dhe vetëm 5 sulme terroriste janë kryer në Gjermani. Në institucionet ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut janë bërë kritika shumë serioze ndaj veprimeve të qeverisë së Francës kundër besimtarve musliman. Michel Bachelet, kryetaria e Komisionit të Lartë për të Drejtat e Njeriut të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjatë një konference për shtyp të zhvilluar në Gjenevë të Zvicrës, deklaroi: projekt ligji sigurisë në Francë ushtron ndikim negativ mbi qytetarët. që janë me origjinë afrikane dhe mbi minoritetet etnike të vendeve të tjera. Ai duke shprehur shqetësime për mundësinë se qeveria e Francës me anë të këtyre masave të sigurisë do të ushtrojë vëzhgim dhe kontroll të ashpër mbi besimtarët musliman dhe mbi xhamit, theksoi. Qasja e përgjithshme e sigurisë që është paraqitur në ninin 24 të këtij ligji duke të jetë shumë problematik dhe zgjeron kompetencat e ekzekutuesve të ligjit duke krijuar kështu krime të reja. Michel Bachelet ka kërkuar nga autoritetet e Francës që të vetë përmbahen nga veprimet të cilat rezultojnë me vendosjen nën kontroll dhe nën vëzhgim të minoriteteve fetare në vend. Shtimi i veprimeve islamofobe të qeverisë së Francës është bërë shkak që edhe shtetet dhe qeveritë e tjera europiane dhe lëvizjet e ekstremit të djathtë të marrin si model Francën për krijimin e më shumë kufizimeve ndaj besimtarve musliman. Për shembull, Austria dëshiron që të ndalojë me ligj islamin politik. Njerëzit të cilët dënohen për shkeljen e këtij ligji, në rast se ata lirohen më shpejt, ekziston mundësia që përgjatë gjithkohës të jenë në ndjekjen dhe në vëzhgimin elektronik. Shoqata dhe xhamit që dyshohet se ndjekin islamin politik, mbyllen dhe imamët e xhamive duhet të konfirmohen nga ana e qeverisë. Në përgjithësi, anë mbanë Evropës vazhdojnë të kryejnë sulme të gjëra kundër të drejtave të qytetarëve dhe atyre njerëzore të besimtarëve musliman nga ana e qeverive që tregon se në Europë gradualisht po lindin qeveritë policore.
Të nderuar miq, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim. Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit islamik, e sigurisht do të përshkruajmë dhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh. Qëndroni me ne në vazhdim.
E janë me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E janë me ne në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë vizitën tonë në provincën Kerman në juglindje të Iranit. Këtë edicion ja kemi kushtuar prezantimit të qytetit Sirxhan. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Provinca Kerman është shumë e pasur përsa i përket mineraleve dhe sektorit të minerave dhe luan një rol të rëndësishëm në ekonominë e kësaj province. Meqense një nga minerat më të mëdha të bakrit në botë, me emrin Bakri i Sarçashme, ndodhet në provincën Kerman, pjesën e parë të këtij edicioni ne ja kemi kushtuar prezantimit të kësaj miniere të bakrit në Kerman. Pre Kriminierave të pasurat të Iranit që përveç plotësimit të nevojave të brendshme mund të luajë një rol me ndikim të madh në fushën e eksporteve dhe fitimeve valutore, janë minierat e bakrit. Bakri është një metal i rëndësishëm, jo vetëm për shkak të përdorimit të tij të gjerë dhe të larmishëm në të gjithë sektorët ekonomik, por edhe për shkak të rezervave të tij të larta në Iran dhe vlerës që mund të ketë në eksportimin dhe arritjen e vetmjaftueshmërisë ekonomike. Bakri është një nga metalet që është shumë i kërkuar për shkak të kapacitetit të tij të lartë për përçimin e energjisë elektrike dhe nxehtësisë dhe duktilitetit të tij, rezistencës ndaj korrozionit, forcës dhe rezistencës në tërheqje. Bakri gjithashtu përdoret si material i ndërmjetshëm në shumë sektorë ekonomik. Bakri përdoret në industri të ndryshme, si energji elektrike dhe elektronik, metalurgji, industri ushtarake, industri të mallrave të konsumit, prodhimi i monedhave të metalit dhe makinerive industriale, në industri të ndërtimit dhe transportit. Sipas studimeve të hulumtimeve të kryera, Irani për sa i përket rezervave minerare ndodhet në rripin botëror të bakrit. Këto minierë ndodhen nga juglindja e Iranit deri në provincën e Azerbajxhanit, në veri perëndim të Iranit dhe përfshin minierat të ndryshme bakri që janë ndër minierat më të rëndësishme të bakrit në Iran. Por miniera e bakrit Sarçashme, e cila ndodhet në provincën Kerman, në fqinjësi të shkretë të tjera së gjërë, është ndryshme nga minierat e tjera të bakrit në Iran. Kjo minierë ndodhet 160 km në jug perëndim të Kermanit dhe shtrihet në pjesën qendrore të vargmaleve Zagros, në Iranin perëndimor dhe përbëhet nga shkëmbinj të thyer, gur sedimentar dhe material vulkanik. Rezervat gjeologjike të kësaj miniere presupozohen të jenë deri në 1.2 miliard ton zeheror, squfuri, me një shkallë mesatare 69%. Kjo minierë është një nga minierat më të mëdha të bakrit në botë dhe është prodhuesi më i madh i bakrit në Iran. Për shkak të rezistencës së minierave të pasura të bakrit në provincën Kerman dhe duke kuptuar rëndësinë e krijimit të industrive të bakrit dhe ndihmës që i jep eksporti i këtij produkti për ekonominë e Iranit, pas fitores së revolucionit islamik filloi një përpjekje gjithëpërfshirëse në këtë fushë. Me aftësitë dhe largpamësinë e bijve të këtij vendi, u morën hapa themelor për ndërtimin e fabrikave për prodhimin e bakrit në Iran. Dhe me ndihmën e Zotit dhe me aftësitë për punën e inxhinierëve, specialistëve dhe punëtorëve iranian, më në fund ndërtua kompleksi i madh industrial i bakrit Sarçashme dhe pasi kaloi faza të ndryshme të vështira, filloi punën zyrtare për prodhimin e bakrit. Kompleksi i bakrit Sarçashme, i cili është një nga njësitë më të rëndësishme industriale në Iran, përfshin njësitë e kondensimit, shkrirjes dhe rafinimit, si dhe termocentralet me avull dhe gaz për punëtorët e shkritoreve. Sipas zyrtarëve në kompleksin e bakrit Sarçashme, përveç mijëra ton bakri nga miliona gur dhe dhëra minerale, çdo vit nxirren edhe sasi të konsiderueshme ari, argjendi dhe squfri molbiden. Bakri i prodhuar në këtë kompleks ka një pastërti shumë të lartë dhe plotësohen nevojat e industrive vendase, dhe teprica e prodhimit eksportohet jashtë vendit. Në të kaluarën, një sasi e konsiderueshme e valutës së huaj gjithmonë shpenzohej për të blerë pjesët e nevojshme për kompleksin e bakrit Sarçashme nga jashtë. Sidoqoftë, rritja cilësore dhe sasiore e industrive vendase pas fitores së revolucionit islamik në Iran dhe prania e fortë dhe spikatur e ekspertëve industrial iranian në fushën e prodhimit dhe ndërtimit të këtyre pjesëve në Iran ka ulur ndjeshëm shpenzimin e valutave për blerjen e pjesëve të makinave industriale.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jeni me ne në Iran.
Kompleksi i Bakrit Sarqashme është aktualisht prodhuesi i parë i bakrit në Iran që vepron në mbikëqyrjen e kompanisë kombëtare të industrive të bakrit të Iranit. Funksionimi i minierës së bakrit që nga viti 2001 bëhet duke u bazuar në planin e zhvillimit të minierës të hartuar nga ekspertët iranian. Sasia e xehës së nxjerr nga fronte të ndryshme të minierës, e cila nxirret me metodë të hapur, është rreth 14 milion tonë në vit. Gjithashtu sasia e prodhimit të bakrit në planin e zhvillimit është rritur në më shumë se 200 mijë tonë në vit. Sipas këtij plani, jeta e dobishme e minierës, e cila ka më shumë se 1 miliard tonë rezerva, do të rritet nga 15 në 27 vjet. Është me rëndësi të dihet se minierat e pasura të Kermanit nuk përfundojnë vetëm me minierën e bakrit, Sarqashme. Kompleksi mineralit të hekurit Golgohar në Sirxhan është gjithashtu një nga industrit më të mëdha dhe më të rëndësishme të provincës Kerman. Ky kompleks plotëson 50% të nevojave për mineral të hekurit të fabrikës së çelikut Mubarake Steel të Isfahanit dhe të fabrikës së prodhimit të çelikut Khuzestan Steel. Në total, kompleksi Golgohar ka 1.2 miliard tonë rezerva hekuri. Minjera e bakrit Miduk në qytetin Babak, minjera e kromit Bafjiroft dhe Kahnuj janë gjithashtu prej minjerave më të rëndësishme të kromit në Iran. Përveç kësaj, minjera e titanit në Kahnuj është minjera e vetme e këtij metali në Iran. Miq të dashur, pjesën e fundit të edicionit të sotëm ja kemi kushtuar prezantimit të suvenireve dhe produkteve artizanale të provincës Kerman. Suvenirët e këtij rajoni janë të ndryshme si festekët, qimnoni, kënaja, kedra, hurma dhe agrumet. Sigurisht festekët, hurmat dhe agrumet e këtij rajoni konsiderohen prej produkteve më të rëndësishme të eksportit të Iranit. Tapetat dhe qëndisja me dror pate janë gjithashtu ndër produktet më të rëndësishme të artizanaleve të provincës Kerman, të cilat futen në kategorinë e artikujve eksportues të Iranit. Ka rëndësi të veçantë që shkurtimisht të prezantojmë këto dy produkte të rëndësishme artizanale të artisteve të Kermanit. Qëndisja pate është një lloj qëndisje iraniane në të cilën e gjithë sipërfaqja e pëlhurës është mbuluar me qepje me ngjyrë dhe sekreti këtij artizanali është ekskluziv për gratë Anvisa dhe për vajzat e Kermanit. Gratë artiste të Kermanit duke përdorë fije me ngjyra, qepjen dhe qëndisin, plane shumë të bukura, në sfondin e pëlhurave të bëra me dorë, të quajtura Ariz. Ky art, i cili ka rrënjët në historinë dhe të kaluarën e lashtë kulturore të provincës Kerman dhe aktualisht përveç Kermanit, prodhohet edhe në qytetet Sirxhan, Rafsanxhan dhe Mahan, shpesh ofrohet me forma të ndryshme të mbulesave të tavolinave, si xhadeve, jastëkëve mbështetës dhe jastëkëve të qëndisur me dorë, të cilat tërhiqin vëmendjen e shumë njerëzve të botës. Tapeti i Kermanit prej kohësh ka qenë i njohur si tapeti më i bukur dhe më delikat në Iran, ose më mirë të themi ka qenë i njohur me emrin tapeti i botës. Sigurisht në qendrat e tjera të thurjes së tapetit të Iranit, të tilla si Kashan dhe Tabriz, prodhohen tapete shumë të bukur dhe të cilësisë së lartë. Në Kerman gjithashtu prodhohet leshi me cilësi të lartë për thurjen e tapetit. Qytetet Bam, Rudbar dhe Rafsanxhan janë qendrat kryesore të prodhimit të leshit në provincën Kerman. Thuhet sigurisht se fama e tapeteve të Kermanit në të gjithë botën, më shumë se gjithçka tjetër, është për shkak të kombinimit të suksesshëm të ngjyrave dhe planeve. Ngjyra është gjëja e parë që shihet në një tapet, por dizajni dhe plani është karakteristika më e rëndësishme e një tapeti të bukur, për të rriqen e vëmendjes së njerëzve me eksperiencë dhe të njerëzve profesionistë. Në fakt është dizajni dhe plani ai që e ka bërë tapetin e këtij rajoni një nga thurjet më të bukura, më delikate dhe të stilit më interesant në botë. Shfaqja dhe njohja e tapetave Kerman me një shkallë kaq të lartë të rëndësishme ka një vlerë të veçantë të njohjes. Ka filluar që nga rënja e industrisë së thurjes së shalleve në këtë rajon. Rreth një shekull më parë dhe shndrimi gradual të kësaj industrie në industrinë e thurjes së tapetave. Evolucioni i modeleve të tapetave në Kerman ka kaluar nëpër disa periudha të veçanta historike dhe është rezultati disa faktorëve të ndryshëm që nuk mund të shpjegohen në këtë edicion të shkurtër. Këtu vetëm duhet të përmendim se modelet si Pema, vendi i gjuetis, Shah Abasi, rrethi në mes dhe thurja e figurës janë ndër modelet më të famshme të tapetave të punuar me dorë në Kerman. Të nderuar miq, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Por unë ju lësërish takim në programit që do të ndishtni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.